Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Ну і зараз ми отут в публічному просторі будемо говорити про речі, які мали би відбуватися таємно, але з часом певні розслідування доводять, наскільки широкою, наскільки розгалуженою і наскільки, ну, навіть подекуди ефективною є російська розвідувальна шпигунська мережа в країнах Європейського Союзу, зокрема. І от будемо говорити про ситуацію в Чехії. Там розслідувала поліція вибухи на військових складах, зокрема, у Вербетіце у 2014 році, і вони дійшли висновку, що це зробили російські диверсанти, причому військовослужбовці конкретної військової частини. Христо Грозєв, осінтросслідувач, навіть припускав, що вибухи були безпосередньо здійснені отим самим Чепігою і Мішкіним. Це оті самі, що Петров і Боширов, які в 17-му році, чи в 18-му, точніше, намагалися отруїти родину Скрипалів у Солсбері, у Великій Британії. Зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго здоров'я!
Я добре пам'ятаю часи Януковича, я вже тоді працював журналістом, і тоді була офіційна інформація, що між Службою безпеки України і, відповідно, російською ФСБ укладена, ну, така собі взаємна згода, що нібито росіяни не працюють по Україні, а українці не працюють по Росії. Я не пам'ятаю, щоб навіть в ті роки були якісь угоди подібні з спецслужбами чи то Чехії, чи то Австрії, чи то Німеччини, чи то Швейцарії. Але наскільки ми зараз бачимо, мережа російських шпигунів і агентів там, ну, почувала себе дуже і дуже добре. Як би ви оцінили масштаби проникнення російських спецслужб в країни Центральної та Західної Європи?
Насправді, такий документ був підписаний ще на початку 90-х років при президенті Кравчуку, якщо я не помиляюсь.
Ага, навіть так. Ну, просто тоді я, значить, тієї частини я просто міг не знати.
Так, але він як був підписаний, так і ніхто не виконувався, що з нашої, що з їхньої сторони. На що росіяни постійно ображалися. Але не про це мова. Насправді ситуація різко змінилася в 90-х роках, коли демократичні сили прийшли до влади в Центральній та Східній Європі, і вони пішли тим шляхом, що мир, дружба, жвачка, всі браття. Ми зараз розхльобуємо цю всю ситуацію не тільки в сфері національної безпеки тої чи іншої країни, а й безпеки всього європейської спільноти на предмет відсутності дієвих військових підрозділів, відсутності військової техніки, яка або застаріла, або не випускалася, не мінялася, відсутності тих промислових потужностей, щоб виробляти зброю. І то, що сталося і то, що відбувалося, особливо після 2014 року, ну, воно просто, напевно, було вже апофеозом того всього, до чого готувалася Росія. Тому ми розхльобуємо зараз ті всі мирні угоди, будемо так їх називати, чи мирні домовленості між країнами і країнами Східної Центральної Європи і Росією.
Як ви гадаєте, наскільки довго ще треба буде шукати і виявляти, ну, в тій же Чехії, наприклад, російських агентів? Тому що, ну, ми пам'ятаємо історії, що за останні там 10-15 років багато росіян любили їздити там попити пивка до Праги, але ж деякі не тільки з цією метою туди приїжджали. Багато людей купували там нерухомість, і це стосується не лише Чехії, а і, наприклад, Швеції, а і, наприклад, Фінляндії, а і, наприклад, Австрії, де взагалі там, ну, ці ГРУшники ледь не якісь там збіговиська проводили, тому що Австрія нейтральна, і звідти вони координували свою шпигунську, по суті, діяльність по багатьох країнах Європейського Союзу. Це на роки чи на десятиліття? Як ви це оцінюєте?
Я думаю, на роки. Я сподіваюся, що на роки, але не десятиліття. Останній випадок розкриття сімейної пари нелегалів був в Люблянах, в Словенії, де російські офіцери, дружина і чоловік, не знаю, чи діти були задіяні в цій схемі, були викриті як агенти військової, я не скажу точно зараз, будемо казати так, російських спецслужб, які під прикриттям латиноамериканських паспортів, здається, аргентинських, оселилися і намагалися легалізуватися в Люблянах, в місті Любляни, і відкрили там галерею. Ну, основний вид діяльності нібито був – це продаж сучасних там картин, сучасних виробів мистецтва, але разом з тим це фактично було прикриття фінансування готівкою певних спецоперацій в Європі, тому що перераховувати гроші через банки небезпечно, а так заїхали, подивилися картини, отримали на руки готівку і поїхали по своїх справах. Любляна знаходиться в центрі Європи, дуже зручно або на Балкани їхати, або далі в Європу. І це підтверджується тим, що значні суми цих коштів були отримані, знайдені в них. Тобто це якраз був той показник, що Росія, не маючи можливості використовувати в повній мірі дипломатів під прикриттям, перейшла на використання глибоко законспірованих нелегальних агентів, які насправді руками впроваджуються в суспільство тої чи іншої держави. Що стосується чеської історії, це взагалі досить унікальна ситуація, тому що фактично люди, виконуючи завдання військової розвідки, діяли під власними прізвищами. І тому журналістам вдалося прослідкувати досить цікаву історію їхнього життя, вплоть до, починаючи, наприклад, з закінчення школи військового училища і вплоть до сьогоднішніх днів. Це просто я пишаюся тим, що є такі журналісти, і що вони допомагають певним країнам очиститися від цієї мразі.
Добре, в даному випадку, якщо ми говоримо про загрози, якщо вже росіяни ще в 2014 році організовували, і це не єдині вибухи, значить, організовували вибухи на військових складах у Чехії, регулярно затримують когось, вже зараз починають затримувати, тих, хто намагається простежити за військовими об'єктами якимись на території, принаймні, країн Центральної Європи. Чи будуть зроблені і як робляться висновки в спеціальних контррозвідувальних службах цих держав, тому що якщо вони прогавили таку річ, то напевно мають бути якісь висновки і якісь дії далі.
Дивіться, в першу чергу треба звертати увагу на тих людей, а якщо уважно прочитати це розслідування, там чітко написано, що отримуючи чеське громадянство, за них вписувалися там якісь незрозумілі особи. І не тільки незрозумілі, але й високопоставлені так само. І там є прізвище, чітко виписано, хто саме за них клопотав. Тобто це вже підстава того, щоб вважати цих людей, можливо, причетних до агентурної роботи на території Чехії. Необхідно звернути, я кажу Чехію, а маю на увазі взагалі всі країни Євросоюзу і НАТО в першу чергу. Це необхідно подивитися, хто і як, яким чином отримав дозвіл на проживання, особливо колишні офіцери з так званих контингентів радянських військ в тих чи інших державах. На жаль, напевно, ми не побачимо це в Угорщині, а є така підстава вважати, що Угорщина стала зараз центром перебування певної резидентури такого осідку військових і цивільних спецслужб Росії в Європі. На жаль, зараз, напевно, це буде трохи не на часі. Але інші країни можуть перевірити і Чехії, і в першу чергу німці, тому що в Німеччині масово залишалися офіцери, військовослужбовці, дуже багато просило політичного притулку під якимось надуманими приводами, до речі, як і в цьому випадку. Тобто роботи дуже багато. Перелопатити треба надзвичайно величезні масиви, але в цьому розслідуванні показані всі ті моменти, на які треба звертати увагу. І псевдобіженці, і псевдополітичний притулок, і намагання легалізуватися в бізнесі і використати місцевих колишніх співробітників чи там військовослужбовців Збройних сил, спецслужб, чиновників. І легалізація наступного покоління, тобто дітей, в політичному середовищі країни, причому з намаганням вийти на якісь там досить серйозні політичні амбіції. Це все говорить про одне, що Росія грала вдовгу. І оті історії, які ми чули там про Сполучені Штати, де там було тоді розкрито 11 агентів нелегалів, в тому числі підлітків і молодих людей, яких залишала, напевно, на перспективу, це говорить про те, що масштаби цих спецоперацій ну просто величезні.
Росія, на жаль, не економить і кошти, і ресурси на шпигунську діяльність, і, по суті, підривну діяльність на територіях, на території і країн Європейського Союзу, і країн НАТО. Окремо хотілося поговорити про ситуацію в Австрії. Там скликали Раду нацбезпеки через шпигунів в Росії. У них навіть затримали, значить, людину, яку... значить, колишнього співробітника федерального відомства із захисту Конституції та боротьби з тероризмом. Егісто Отта, так його звали. І його теж підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації. Тобто агентурна мережа проникала досить високо по державних інституціях. От наскільки високо можуть опинитися російські агенти?
Ну, знаєте, давайте зараз не будемо згадувати про цю міністра, да, який там танцювала.
Так, міністерка закордонних справ цієї країни Путін. Танцювала з Путіним.
Тобто в Австрії там реально дуже багато моментів було пов'язано з тим, що вони так чи інакше, ну, по крайній мірі, не сприймали Росію ворогом. А їхня контррозвідка, про яку зараз от там дуже складна така назва, ну, щоб ви розуміли, їх всього-навсього 350 чоловік на всю країну. Тобто це досить така компактна, м'яко кажучи, структура. І їхні можливості досить обмежені в плані протидії. А Австрія справді була такою, і Австрія, і Чехія, вони були такими потужними місцями, де Росія досить себе вільно почувала. Наскільки зараз вдасться, не знаю, в Австрії там є свої сентенції. Австрія була одна з тих країн, яка була в радянській зоні окупації. Досить чітко там радянська влада попрацювала, ще починаючи з кінця 40-х, початку 50-х років. І агентура досить така впливова була там впроваджена, в тому числі і в урядові кола. Я сподіваюся, що Австрія все ж таки прийде до того моменту, коли її, ну, там є певні нюанси, пов'язані з нейтральністю. Я думаю, що вони прийдуть до того моменту, коли та нейтральність буде відкинута так само, як і Фінляндію, і Швецію.
Ну що ж, дивимось на це. Цікаве повідомлення з Румунії. Там пишуть, що під виглядом біженців з України заїхали певні, в тому числі, російські агенти, які одразу ж легалізувалися там, власне, як біженці, але почали іншу роботу. І от наскільки це може бути поширеним явищем?
Росія активно використовує ті документи прикриття, які можна здобути на окупованих територіях, і під виглядом людей, яких, можливо, вже немає, на жаль, в живих, справді намагаються легалізуватися в Європі. І, власне, оце, що пов'язано з час від часу з перевіркою правдивості наданих даних щодо українських громадян, які перебувають за кордоном, щодо зміни певних систем безпеки в паспортах, в документах. Це все не просто так робиться, а власне для того, щоб ми позбулися оцього баласту, який намагається під виглядом українських громадян легалізуватися в Європі. Свого часу, в 2014 році, коли приймалося рішення про відміну книжечок, паспортів, це ж не просто так приймалося ID-карточка, а власне один з тих моментів був пов'язаний з безпекою, коли значна кількість паспортів в Криму і Луганську-Донецьку опинилася в руках у Росії. І вони активно це використовували, і частина людей ми потім виловлювали і в Європі, які намагалися реалізуватися через ці документи.
Ну, тобто, навіть так, ну, ми розуміємо, да, якщо в тебе залишився склад з надрукованими легальними бланками паспортів, то чому би не виписати їх на ім'я своїх якихось агентів і не відправити їх під виглядом українських біженців далі кудись по країнах Європи. Ну, і тоді ще одне питання. У Росії, ще там з часів Російської імперії, а потім ще більше з часів Радянського Союзу, у них же, ну, майже столітній уже досвід роботи з розбудови різної агентури через, ну, серед так званої емігрантської спільноти. Повиїжджало на територію країн Європейського Союзу дуже багато так званих російських лібералів. Ті, які антипутінці, ті, які нет війні. Да? Але, наскільки я розумію, увага спеціальних служб до таких людей має бути, ну, ще більш прискіпливою, тому що, ну, тому що ми знаємо з історії, що Росія такими середовищами активно користується.
Насправді вони знаходяться, ті люди, які нібито втікли від Путіна і від війни, вони знаходяться в досить серйозній залежності від Російської Федерації. Чому? Тому що родичі залишилися, майно залишилося, залишився якісь, можливо, елементи бізнесу, в митців залишилися якісь там роялті, і це все може в якийсь момент просто бути перервано. Щось там конфісковано, щось перекрито, щось, десь якийсь тиск на родичів. І люди залежні, і вони, ну, не обов'язково, щоб вони виконували якісь там завдання по закладці вибухівки. Але їхня Не участь навіть, а просто нейтральність в деяких заходах, або певна позиція, що ми там мір у мір, і ми всіх любимо, вона вже дає певні моменти, які допомагають Росії впливати на всю суспільну думку Європи. Коли там, не знаю, якийсь там знаний артист або скрипаль виходить на концерт і каже, що а давайте згадаємо всіх, хто загинув, і з тої, і з тої сторони. Знаєш, ну це така собі фішка. Тому я думаю, що це дуже-дуже небезпечна річ. А є ще приховані речі. І ми починаємо забувати про досить активну мережу Російської Православної Церкви, яка намагається навколо себе об'єднати не тільки тих, хто виїхав з Росії, а й тих, хто виїхав з України і не асоціює себе з українським народом, розмовляє російською мовою і ходить в російську церкву, маючи український паспорт в кишені. Це так само то середовище, де активно працюють російська агентура, втовкмачуючи в мозги певні ідеї російського міра. І якщо хтось з них раптово приймає рішення повернутися в Україну і активно включитися, не знаю, там, в волонтерську діяльність чи навіть піти в армію, то для наших спецслужб так само є питання, а що ж вони там робили в Росії, в Європі, і чому так різко поміняли свою думку. Тобто роботи дуже багато, як для наших, так і для інших спецслужб.
А, власне, виявляти тих людей, які там з прихованими мотивами чомусь вирішили проявити таку патріотичну позицію і приїхати дійсно там в Україну волонтерити чи навіть воювати, ну, наскільки це взагалі реалістично? Це щось дуже складне? Це якийсь довгий ланцюжок оперативно-розшукових заходів? Що це таке?
Ну, так, це перевірка від повністю всього ланцюга. Ми вже виявляли таких людей, які воювали на стороні ворога. Потім легалізувалася, їх перекинули на неокуповану територію Велику Україну. Вони тут легалізувалися, отримали документи. І як, не знаю, там за якими можливостями, там діти, інваліди, ще щось, виїхали легально в Європу, там перебували певний час. І потім з Європи знову поверталися і йшли в військові частини для того, щоб воювати. Є певні такі прецеденти, і тому на них так само треба звертати увагу.
Тобто... Добре, що працює в цьому випадку контррозвідка Служби безпеки України і всі люди, які мають виявляти ворожих агентів. Дуже дякую вам за розмову. На зв'язку з нами був генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!